Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Залаты запас свабоды, архіў найлепшых перадачаў. Слухайце перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама» 1998 году і перадачу Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы» 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску. 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкая паліцыя працягвала трэнінгі для беларускіх сілавікоў і пасля падзей 19 снежня 2010 году. Як паведаміў у размове з нямецкай газетай «Білд» прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Нямецчыны, мерапрыемствы, звязаныя з падрыхтоўкай беларускіх сілавікоў нямецкімі паліцыянтамі, працягваліся не да 2011 году, як паведамлялася раней, а да вясны 2012. Раней «Білд» і іншыя нямецкія сродкі масавай інфармацыі пісалі, што сілавыя ведамствы ФРГ займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у перыяд паміж 2008 і 2011 годамі. У прыватнасці паведамлялася, што трэнінгі на тэрыторыі Нямецчыны праходзілі каля сотні супрацоўнікаў дзяржаўных структур Беларусі. Беларусы сярод іншага прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Працягваем навіны. Іран ўжо мае дастаткова ўзбагачанага ўрану на выраб 5 невялікіх ядзерных боегаловак. Чакаць з вайсковым умяшаннем да таго часу, пакуль ён займее паўнацэнную ядзерную зброю, не мае сэнсу. З такой заявай выступіў сёння сенатар ад Канецікуту Джозеф Ліберман падчас візыту ў штаб-кватэру Радыё Свабода ў Празе. Ліберман дадаў, што ядзерная зброя ў руках Тэгерану пагражае не толькі Злучаным Штатам, Ізраілю і краінам Захаду, але ўсяму свету. Пры гэтым сенатар падкрэсліў, што Злучаныя Штаты будуць уважаць аб вайсковай акцыі толькі пасля таго, як усе іншыя спосабы ўплыву на іранскія ўлады, дыпламатычныя і эканамічныя, канчаткова дакажуць сваю безвыніковасць. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад ізноў заявіў, што падзеі, якія адбываюцца ў краіне, з'яўляюцца вынікам варожай змовы, падтрыманай замежнымі дзяржавамі, і выказаў упэўненасць у тым, што змова не дасягне сваіх мэтаў, якую б цану не прыйшлося за гэта заплаціць. На сустрэчы з іранскім прадстаўніком Алаэддінам Буруджэрдзі ў Дамаску Асад таксама заявіў, што Сырыя з'яўляецца краевугольным каменем рэгіёну, і таму змова была накіраваная менавіта супраць яе. Іранскі прадстаўнік у сваю чаргу правёў таксама перамовы з віцэ-прэзідэнтам Сырыі, які ўпершыню за доўгі час з'явіўся на публіцы, і кіраўніком МЗС Валідам Муалемам. Той назваў умовамі пачатку перамоваў уладаў з апазіцыяй спыненне паўстанцамі ўзброенай барацьбы і безумоўнае адмаўленне апазіцыянерамі магчымасці замежнага ўмяшання. Сустрэча сірыйскіх кіраўнікоў з іранскім прадстаўніком адбылася на фоне паведамленняў аб новых масавых забойствах у Сырыі. Паводле праваабаронцаў, за апошнія двое сутак паблізу Дамаску былі выяўленыя не менш за 320 трупаў. Паўстанцы сцвярджаюць, што гаворка ідзе аб ахвярах аперацыі ўрадавых сілаў супраць апазіцыі ў горадзе Дарая, дзе за тыдзень загінулі, паводле актывістаў, больш за 600 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.